Dnes si představíme tři různorodé knihy. Jeden román, který vyšel i jako audiokniha, jednu mangu a jeden komiksový soubor povídek. Kanadsko-americký autor Ray Naylor se v románu nazvaném Hora v moři, který vyšel také v podobě audioknihy, pohybuje v, řekněme, blízké budoucnosti a zabývá se v něm různými formami inteligence. Tou, která na nás hledí z přebalu knihy nebo audioknihy, je inteligence chobotnic, jíž se zabývá jedna z hrdinek románu, doktorka Han Guyenová. Podmořští tvorové, žijící v komunitě u jednoho ostrova, jsou totiž předmětem jejího výzkumu o nelidské inteligenci. Citace z její knihy jsou přitom v románu využity i jako úvody jednotlivých kapitol. Zároveň se na výzkum inteligence chobotnic zaměřuje i velká korporátní firma Dianima, které jde především o využití poznatků toho, jak vlastně inteligence funguje, a to u jejich převratných výrobků, inteligentních androidů. Jeden z nich, nazvaný Evrim, je další důležitou postavou knihy, když se snaží nejen sebe, ale především všechny okolo přesvědčit o tom, že kromě inteligence mu nechybí ani emoce a je tak vlastně rovnocenný jiným živým tvorům. Třetím reprezentantem inteligence, opět té umělé, je pak rybářská loď pojmenovaná Mořský vlk, plující vodami světových oceánů, naprogramovaná tak, aby fungovala co možná nejefektivněji. Právě na ní se mezi mnoha dalšími otroky, které unesla najatá posádka lodi, nachází třetí z hrdinů této knihy, Eiko. Zatímco chobotnice i androidi emoce mají, kapitalisticky efektivně naprogramovaná loď sleduje jen cíl nejvyššího zisku, takže když se otrokům podaří dobrý úlovek, jsou odměněni lepšími příděly jídla a když se jim nedaří nebo se dokonce pokusí vzbouřit, dostanou jen trochu vody a pár zbytků, tedy tolik, aby nezemřeli a mohli dál pracovat v zájmu majitelů lodi. Jako důvod, proč loď obdařená umělou inteligencí nedisponuje i systémy pro lov a zpracování ryb, se v knize uvádí, že drahé stroje by se kvůli mořské vodě mohly rychleji opotřebovávat, zatímco lidská síla v podobě otroku je levná a dá se jednoduše nahrazovat. Naylor tak ve svém románu otevírá mnoho aktuálních otázek, které se vztahují k inteligenci, zejména té umělé, jež začíná otřásat stávajícími pořádky kolem nás. Empatického robota přitom představil ve svém románu Klára a slunce už spisovatel Kazuo Ishiguro. Již jako audioknihu načetla také skvělá Klára Suchá. O možné inteligenci chobotnic se spekuluje už nějakou dobu. Vykořisťovatelské mašiny si pak, myslím, umíme všichni docela dobře představit. Román Raye Naylora Hora v moři přiložil Michal Pohl a vydalo nakladatelství Host. Jako audioknihu pak vydavatelství One Hot Book. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Vedle sáhodlouhých sák občas žánr mangy nabídne i kratší uzavřené celky, případně příběhy zhuštěné do jedné knihy, což je i případ knihy Moje vadná Mariko od Hirako Wakové, která původně vznikla jako takzvaný webkomiks. Hned v úvodu se dospívající dívka Tomojo dozví o sebevraždě své nejlepší kamarádky Mariko a chce se o ní postarat alespoň po její smrti. Jak se dozvídáme, Mariko vyrůstala v rodině násilnického otce, který ji zřejmě i znásilňoval, a ona se rozhodla své problémy vyřešit právě sebevraždou. Tomojo se tedy rozhodne zmocnit se urny s jejím popelem a splnit ji alespoň posmrtně přání podívat se k moři. A tak se vydává na strastiplnou cestu, která začne komplikovaným získáním urny a následnou cestou k moři, kde by mohla akt rozprášení provést. Po cestě přitom musí řešit nejrůznější problémy, třeba když ji tašku s urnou ukradne jakýsi motorkář. Zároveň se sama v sobě vyrovnává se ztrátou nejlepší kamarádky a tím, jestli ji přeci jen nemohla pomoci tak, aby k sebevraždě nedošlo. Řekněme, že obě dívky spojuje i přes smrt jedné z nich pouto podobné tomu mezi Elzou a Annou z Ledového království a právě tenhle komiks by tak mohly ocenit především bývalé faninky disneyovského filmu, které povyrostly a musí také řešit problémy svého dospívání a vztahů. Temné tóny domácího násilí a smrti pak postupně projasňuje iniciační pouť Tomojo, která se stává cestou proměny dívky v ženu. A jak naznačuje závěr, třeba i dalšího velkého přátelství. Tahle manga tak má potenciál oslovit i čtenáře, kteří mangu jinak moc nemusí. Mangu Hirako Wakaové Moje vadná Mariko přeložila Anna Křivánková a vydalo nakladatelství Krev v roce 2024. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Francouzská série komiksových zpracování konanovských povídek od Roberta E. Howarda se rozrostla už o pátý svazek nazvaný Plíživý stín a další příběhy. Najdeme v něm opět tři povídky. V tomto případě je to Bůh v míse, Plíživý stín a Černý cizinec, tedy nepříliš známé kusy. Ta první původně vyšla na začátku 30. let a jak se dozvídáme z edičního textu v závěru souboru, byla pravděpodobně ovlivněna tím, že si v té době Howard dopisoval s Lovecraftem. Conan tu dostane od tajemné cizinky zakázku. Má z blízkého chrámu ukrást diamantový pohár. Uvnitř chrámu se však střetne s několika jeho ochránci a tady se povídka začíná vymykat z běžné Howardovy tvorby, protože ději najednou začnou vyprávět jednotlivé postavy, které mají starořecky znějící jména. Nakonec se tu ale Conan utká se stvořením pocházejícím z ještě hlubších věků. Se starobylou civilizací se Conan setkává i v titulní povídce nazvané Plíživý stín. Musí totiž před hordou nepřátel prchat přes rozžhavenou poušť, navíc s nedávno zachráněnou a jak jinak než spoře oděnou dívkou. A jedinou šanci na přežití skýtá tajuplné město, na které žízniví a hladoví narazí. I tady se musí utkat s prastarou příšerou, která jakoby sem pronikla z Lovecraftových povídek. Vedle obou povídek, z nichž je patrné, že byly ovlivněny právě Lovecraftovou tvorbou, je žánrově jiná ta třetí s názvem Černý cizinec. V tomto případě jde o pirátské dobrodružství s pokladem ukrytým na ostrově, na němž se schází hned tři kapitáni pirátských lodí a k tomu Conan a parta místních lidojedů. Povídka se odlišuje nejen tematicky, ale i výtvarně. První dvě jsou prostoupeny temnotou, zatímco ta poslední využívá pestré palety barev a také ukazuje Conana v trochu jiném světle, než jako chrabrého bojovníka s neodmyslitelným mečem v rukou. V obvykle kvalitně zpracovaných textech o vzniku jednotlivých povídek, jejichž autorem je Petrus Luiné, se čtenář vždy dozví několik zajímavostí, ať už je to původ použití starořeckých jmen v první povídce, která měl Howard načerpat v Plutarchových životopisech, anebo zadání vydavatele, který si v několika povídkách, včetně Plíživého stínu, vyžádal právě polonahé dívky, aby je nová výtvarnice mohla využít pro kresby na obálkách v časopisu Weird Tales. A tak nejen kvůli rozmanitému přístupu ke konanovskému kánonu, který zpracovávají různí scénáristé a výtvarníci,